Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Seluruh pendengar Radio Bahasa FM dimanapun berada. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali ya setelah ya apa beberapa waktu lalu ini apa mungkin terhalangan ya. Ya alhamdulillah pada siang hari ini ya kita akan berdiskusi ya sharing ya, mungkin ada yang bisa kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini ya tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Pendengar Radio Bahasa FM dimanapun berada ya sebelum kita mulainya tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan ilmu yang bermanfaat ya, dan juga kemudahan dalam memahami apa yang disampaikan. Ya, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai nabi kita, nabi Allah, utusan Allah dan Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah SAW yang kita semua mencintai beliau, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pendengar Radio Bahasa FM dimanapun berada, ya. Insya Allah ya kita akan berdiskusi ya yang tadi sudah disampaikan oleh Akhi Fajar tentang masalah-masalah di rongga mulut ya, terutama yang sering terjadi dan solusinya ya, dengan mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita ketahui bahwasannya ya bahwa masalah-masalah di rongga mulut tuh prinsipnya banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali. Cuman jika kita tarik garis besar ya, garis besar itu sebenarnya ya masalahnya ada di jaringan keras maupun jaringan lunak gitu ya, seperti itu ya, ada pada masalah giginya, ada pada masalah tulangnya, gusinya ya, dan lain-lain sebagainya ya. Maka apa kalau ditarik sebuah kesimpulan ya, ada penyakit jaringan keras di rongga mulut maupun penyakit jaringan lunak di rongga mulut. Nah, untuk klasifikasi ini sebenarnya banyak sekali ya. Ada yang mengklasifikasikan berdasarkan komponen-komponen di rongga mulut seperti penyakit gigi, penyakit tulang penyangga, penyakit mulut, rongga mulutnya yang di jaringan lunaknya dan sebagainya. Nah, maka apa lebih mudahnya maka ada penyakit masalah-masalah ya yang ada di tulang gigi ya, jaringan keras ya, dan juga gusi, ligamen periodontal ya, atau sementum, atau gingiva ya, yang merupakan jaringan lunak, jaringan lunak ya. Pendengar Radio Bahasa FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Mulai dari penyakit masalah-masalah yang ada di jaringan keras ya. Jaringan keras ini biasanya masalah-masalah itu bermula dari masalah besar yang terjadi ya, yang sering terjadi ya. Kita bahas yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat. Masalah ini yang bisa menciderai gigi maupun tulang ya, jaringan keras yang ada di rongga mulut. Di antaranya adalah yang sering terjadi adalah karies atau lubang gigi berlubang, dan juga kalkulus atau juga karang gigi ya. Dua sumber masalah ini merupakan hal yang paling sering dialami oleh masyarakat. Dari dua sumber ini bisa merembet kemana-mana, seperti halnya karang gigi nanti bisa menimbulkan masalah gigi goyang ya, kemudian bisa menimbulkan masalah bau mulut, bisa menimbulkan masalah mungkin ke bengkak, gusi bengkak ya, abses dan sebagainya. Nah, maka dua sumber kalau kita buat sebuah bagan ya, sebuah bagan itu dari dua masalah ini, dua sumber masalah ini, gigi berlubang dan juga karang gigi atau kalkulus ya. Ya, maka biasanya menjadi sumber utama terjadinya masalah-masalah di rongga mulut. Ya, dimulai dari jaringan keras dulu ya. tadi kita bilang jaringan keras dan jaringan lunak. Kita kita bahas di jaringan keras terlebih dahulu. Di antaranya tadi adalah adanya sumber penyebabnya dari yang paling sering terjadi ya, ada karang gigi dan gigi berlubang. Ya. Ya. Kalau gigi berlubang, tentunya kita semua juga sudah tahu. Karang gigi, tentunya kita semua juga sudah tahu ya. Jadi tidak perlu didefinisikan ya apa itu gigi berlubang ya, apa itu karang gigi. Maka karang gigi ya, ya, mulai dari karang gigi terlebih dahulu. Ya. Karang gigi ini biasanya menempel pada daerah yang terletak antara leher gigi ya dan gusi ya. Jadi karang gigi itu seringkali menempel pada daerah antara gigi ya dan gusi. Ya, ini biasanya di leher gigi, di leher giginya, kemudian di dekat gusi ya. Nah, biasanya di situ paling banyak. Tidak menutup kemungkinan juga menempel di mahkota atapnya, atas mahkotanya. Ya, prinsipnya ya, dia karang gigi ini, kalkulus ini merupakan ya kumpulan dari bakteri ya, kumpulan dari remineralisasi ya, sisa makanan, bakteri maupun unsur-unsur mineral yang ada di dalam rongga mulut ya, kemudian dia mengeras, menumpuk terus menumpuk sampai dia menjadi sebuah karang gitu, seperti karang di pantai, di laut itu ya, dia menjadi sebuah karang. Hanya saja karang ini menempel di gigi, maka disebut dengan karang gigi atau dental calculus ya. Ya, ya. Karang gigi ini merupakan benda asing gitu ya, benda asing ya. Dia bukan organ tubuh, bukan apa sesuatu yang fungsi tubuh ya, yang berguna untuk fungsi fisiologis normal tubuh, bukan. Dia dianggap oleh benda asing, oleh tubuh kita. Dianggap benda asing sehingga daya tahan tubuh, ya ada sel pertahanan tubuh ya, antibody, ya sel imun atau imunitas itu, atau daya tahan tubuh kita akan merespon. Ya. Ada benda asing masuk, gitu, istilahnya gitu. Ada benda asing masuk, akhirnya tubuh akan merespon, menyerang benda asing tersebut. Benda asing tersebut akhirnya diserang oleh sel-sel pertahanan tubuh ya. Sel-sel pertahanan tubuh itu banyak sekali ya, seperti ada sel PMN ya. Ada sel makrofag, ada limfosit, ada sel putih ya, sel darah putih dan sebagainya itu. Ada juga sel-sel yang membantu untuk menghancurkan benda asing tersebut ya. Ya, mulai dari makrofag, PMN, polimorfonuklear ya, kemudian sel limfosit, kemudian ada leukosit dan sebagainya. Ya, dia akhirnya menyerang karang gigi itu. Terjadi peperangan antara bakteri yang ada di karang gigi dan juga sel pertahanan tubuh. Nah, akhirnya ini medan pertempurannya ini jadi hancur ya. Ibaratnya terjadi perang antara kelompok A dan kelompok B. Maka yang kelompok A melempar bom, kelompok B melempar pisau gitu ya. Maka terjadi kehancuran di kota tersebutnya. Rusak kotanya gitu. Maka jaringan yang ditempeli bakteri ini juga akan rusak, terjadi inflamasi atau keradangan ya. Belum lagi bakteri ini juga mengeluarkan toksin ya, toksin, racun dan sebagainya. Maka karang gigi ini menjadi sumber masalah yang sering dialami oleh masyarakat. Mungkin tidak terlalu awal-awal kalau masih sedikit menumpuknya karang gigi tidak terlalu banyak, masih sedikit, biasanya masyarakat belum berkeluh ya, berkeluh kesah, akhirnya karang giginya semakin banyak gitu ya, terjadi kerusakan yang bertahun-tahun di daerah ya, antara gigi, antara tulang dan dan juga gusinya tadi. Ya. Ya, maka ini lama-kelamaan tulang penyangga giginya ya, atau tulang alveolar ini akan resorpsi ya. Kalau misalkan di apa ya, di salah tiga ini apa ada kerusuhan itu ya, maka tentunya ada yang lempar batu, ada yang apa lempar pisau, membakar ban gitu ya, api dilempar gitu kan, akhirnya terjadi kerusakan ya. Nah, tulang ini juga gitu, ketika karang gigi ini menempel di dalam rongga mulut ya, kemudian sel-sel antibody, sel-sel pertahanan tubuh akan menyerang, akhirnya terjadi kerusakan tadi ya, kerusakan tulang alveolar, tulang alveolarnya akan resorpsi. Nah, lama-kelamaan bertahun-tahun menempel di situ ya, maka tulang alveolarnya akan turun resorpsi. Dan akhirnya gusi yang dia menempel pada tulang, maka gusinya juga akan turun ya, akan turun. Maka sebenarnya gusi dan tulangnya turun ya, maka giginya tetap, giginya tidak ikut turun ya, kalau turun nanti anjlok. Nah, kelihatan giginya kok memanjang, atau orang-orang bilang modot ya, giginya modot memanjang ya. Sebenarnya bukan giginya memanjang, cuman karena tulang dan juga gusinya yang turun ya, ya akhirnya giginya terlihat lebih panjang, kelihatan akar giginya. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Kadang yang paling sering terjadi adalah menyebabkan giginya itu goyang ya. Kalau sudah kelihatan akarnya, lama-lama gigi itu akan goyang. Kemudian juga akan menyebabkan radang, juga bisa berpotensi menimbulkan pembengkakan. Nah, ini sumber jadi masalah dari yang ada di rongga mulut. Maka kita tahu, sumbernya ini adalah bakteri karang gigi. Maka walaupun minum obat antibiotik, walaupun minum obat anti nyeri, maupun minum obat apa, kortikosteroid, maupun mau minum obat ya, antiinflamasi, mau minum obat macam-macam, karang giginya nggak dibersihkan, ya sama aja gitu. Sakitnya nggak akan hilang gitu ya. Sakitnya nggak akan hilang. Ya, maka apa sumber masalah ya, kita memahami akar dari masalah tersebut. Ketika akar masalah ini sudah dicabut, maka insya Allah masalahnya akan selesai. Maka tadi ya, kita ketahui bahwasannya sumber masalah itu sering terjadi pada jaringan lunak dan jaringan keras. Kemudian pada jaringan keras maupun jaringan lunak ini ya, karang gigi ya, karang gigi bisa ngefek di jaringan keras maupun jaringan lunak ya. Ya, maka apa, karang gigi. Karang gigi juga menimbulkan, karena dia kumpulan sisa makanan, mineral-mineral dalam rongga mulut, kemudian bakteri ya yang dia mengeras ya, terremineralisasi sehingga mengeras. Maka tentunya ini sesuatu yang kotor, yang apa, yang tidak sehat ya. Dia akan menimbulkan bau mulut ya, bau mulut. Maka kadang atau seringkali orang-orang yang karang giginya banyak, bau mulutnya lebih tidak nyaman daripada mereka yang rongga mulutnya bersih. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kalinya, atau yang kesekian kalinya, dia juga karang gigi ini kan tadi kita sebutkan ada banyak bakteri di sana. Bakteri itu kan tumbuh, tidak mungkin dia tidak tumbuh. Dia sekali tumbuh membelah ya, dia jadi ribuan, ratusan gitu ya. Membelah jadi banyak sekali ya. Sekali membelah gitu ya. Maka tentunya sebagian bakterinya ada yang tertelan. Tertelan dalam rongga mulut kita, masuk ke dalam saluran pencernaan ya. Ya, kadang selain masuk ke saluran pencernaan juga bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, atau masuk ke saluran pernafasan ya. Maka karena tempat masuknya rongga mulut ini tempat masuknya segala sesuatu ya. Nah, maka bakteri ini bisa jika menemukan tempat yang cocok untuk bakteri tersebut, maka dia akan menempel pada daerah-daerah tertentu ya. Seperti beberapa pertemuan yang lalu kita sempat singgung, bisa menyebabkan gangguan pernafasan ya, setelah sekian tahun ya, potensi untuk gangguan pernafasan itu lebih besar ketika karang gigi yang banyak tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun ya, puluhan tahun atau bahkan belasan tahun gitu ya, tidak pernah dibersihkan, berpotensi gangguan pernafasan ya jangka panjang memang, karena bakteri masuk sedikit-sedikit, kita telan sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian bisa berpotensi endokarditis ya, gangguan jantung, atau berpotensi pada gangguan pencernaan, lambung ya, lambung biasanya yang sering terkena, nah, dan lain sebagainya. Maka masalah-masalah yang ada di rongga mulut ini tadi ya, apa biasanya sumber masalahnya dari beberapa kondisi. Yang pertama tadi karang gigi. Kemudian singkat cerita ya, apa karena tentunya pembahasan ini panjang sekali. Ada juga disebabkan oleh gigi berlubang tadi, gigi berlubang ya. Gigi berlubang ya adalah kondisi di mana struktur gigi ya, terutama mahkota ya, yang sering terjadi, mahkota gigi, email yang tersusun dari mayoritas atau komponen utamanya adalah unsur anorganik ya. Di antaranya adalah kalsium hidroksiapatit ya. Ya. Dia dipecah oleh bakteri sehingga kalsium dan hidroksiapatit pecah, ikatan kimianya terpecah dan sehingga gigi ini akan lapuk atau lunak gitu ya. Gigi yang aslinya keras jadi lunak. Kemudian lama-lama pecah gigi tersebut sehingga jadilah lubang atau bolong gitu ya. Giginya bolong atau dikenal dengan dental caries atau caries gigi ya. Nah, maka ini disebabkan oleh bakteri. Ya, bakteri yang banyak kita ketahui di internet-internet atau di apa situs-situs website itu dikenal biasanya Streptococcus mutans. Ya, banyak ya, mungkin bisa disebabkan oleh bakteri-bakteri lain ya. Beberapa jurnal menyebutkan ada 600 tipe bakteri ya yang sangat banyak sekali, 600 tipe bakteri yang mungkin bisa lebih banyak dari itu ya yang ada di rongga mulut kita. Ya, masya Allah, subhanallah, tapi alhamdulillah kita biasanya masih sehat ya. Karena Allah memberi keseimbangan dalam rongga mulut kita. Di antaranya ada air liur ya, air liur. Kemudian, air liur ini mengandung enzim, kemudian mengandung antibodi juga ya. Maka bakteri yang ada di rongga mulut ini tidak menyebabkan masalah sampai daya tahan tubuh kita mungkin turun gitu ya. Atau kondisi di rongga mulut jadi tidak seimbang. Ya, seperti tadi ya, karena asam misalnya gigi itu ikut berlubang. Nah, bakteri ini memecah kalsium hidroksiapatit ya, unsur email gigi ya. Atau unsur gigi mahkotanya ya, dengan mengeluarkan cairan asam biasanya ya. Ya, maka akhirnya gigi itu berlubang. Nah, lubang sendiri ya berdasarkan pengetahuan masyarakat secara umum itu ada lubang yang masih kecil, lubang yang sudah sedang atau lubang yang sudah dalam gitu ya. Lubang yang sudah kecil ya atau sedang ya sebaiknya segera ditambal. Jangan menunggu lubang itu sudah besar ya. Semakin besar masalahnya, semakin susah perawatannya dan semakin mahal juga biayanya biasanya gitu. Nah, maka ya pendengar di Pas FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur yang barokah ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika gigi itu kelihatannya kok sudah ada yang hitam-hitam atau ada masalah, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter atau orang yang mengetahui ilmu kesehatannya. Fas'alu ahlad dikri ingkung tum la ta'lamun gitu ya. Maka jika kamu ada masalah, maka tanyakan pada yang mengetahui ilmunya. Maka agar diberikan saran-saran, advice atau masukan atau solusi. Ya, maka jika ada gigi yang lubang walaupun masih kecil, maka sebaiknya segera diobati, ditambal atau dibersihkan gitu ya. Kalau sudah besar ya, sudah besar, maka biasanya dia mengenai saluran saraf, saluran akar. Nah, yang saluran akar ini di dalamnya ya, saluran akar ini di dalamnya ada pembuluh darah, ada saraf, ada pembuluh limfa ya. Maka bakteri ini akan mengambil hidup di dalamnya mengambil nutrisinya ya. Mengambil nutrisi yang akhirnya mengeluarkan toksinnya, racunnya gitu ya. Akhirnya digini terus sakit gitu. Malam tidur sakit gitu. Akhirnya enggak bisa tidur ya, mau ngaji sakit, aduh gitu. Akhirnya enggak bisa ngaji, mau apa? Kajian di kajian sakit, akhirnya kajiannya enggak konsentrasi ya gitu ya. Mau apa? Macam-macam ya, aktivitas sakit, akhirnya aktivitasnya terganggu. Maka pendengaran di pasaran yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, ya kalau sudah bakteri itu masuk ya, masuk ke dalam saluran akar, maka solusinya biasanya ada dua macam ya. Yang pertama dia dilakukan perawatan saluran akar ya, dan yang kedua dengan dilakukan pencabutan gigi. Nah, kalau sudah dicabut giginya, ya harus dibuatkan gigi palsu. Ya. Kita belum bercerita ke perawatan, maka apabila gigi ini sudah memasuki saluran akar, maka saluran akar ini lama-lama akan mati atau nekrosis, dikenal di istilah kedokteran ya, nekrosis. Dia mati secara patologis ya, karena infeksi oleh bakteri tersebut. Akhirnya giginya non-vital atau giginya mati. Nah, gigi yang mati ini lama-lama membusuk, hancur sedikit-sedikit, sehingga kita lihat sebagian orang giginya tinggal akarnya saja, sudah mahkotanya sudah pecah, karena giginya sudah mati. Saluran akarnya yang berisi pembuluh darah, ya, pembuluh darah ini memberikan nutrisi kepada giginya ya, gigi ini diberi nutrisi oleh tubuh kita. Jadi, oleh Allah SWT ya, melalui makanan yang kita konsumsi ya, kemudian makanan yang konsumsi ini kan, nutrisinya masuk dalam darah ya, pembuluh darah itu juga sampai gigi-gigi kita sehingga hidup gitu ya. Nah, kalau misalkan akarnya sudah terinfeksi bakteri sehingga pembuluh darahnya rusak, yang ada di dalam akar gigi rusak, kemudian saluran akarnya terinfeksi mati ya, maka gigi ini tidak mendapatkan suplai nutrisi lagi, sehingga giginya lama-lama akan rapuh dan pecah biasanya gitu, dan tersisa akarnya saja. Misalnya kita lihat orang ada sisa-sisa akar saja, mahkotanya sudah pecah. Nah, kalau terus dibiarkan lagi biasanya ya, biasanya infeksi yang sudah mencapai di saluran akar, dia akan terus berkembang bakterinya. Bakterinya kan terus berkembang biak. Ya, dia hidup ya, beranak pinak juga gitu ya, membelah diri. Nah, dia akan terus sampai ke bawah akar giginya ya. Berarti bawah akar gigi ini menembus tulang ya, tulang yang ada di bawah akar gigi. Nah, tulang yang ada di bawah akar gigi akhirnya dia diserang oleh daya tahan tubuh, antibody tadi ya. Antibody ya. Ketika di dalam gigi ya, antibody itu tidak terlalu banyak. Ketika dia sudah menembus gigi ya, atau akar giginya sudah tembus sampai ke bawah giginya, yang di bawah gigi ini dilingkupi oleh tulang ya, tulang alveolar namanya, atau tulang rahang lah katakan gitu ya. Ya, tulang ini, maka bakteri yang sudah menembus ini akan dihalangi oleh antibody dalam tubuh. Ada tadi yang kita sebutkan, ada macam-macam ya antibody, ada PMN, polimorfonukleer, ada makrofag, ada leukosit, ada limfosit, ada interleukinnya, ya antibody juga ya, sitokin dan sebagainya. Nah, dia akan menghalangi bakteri yang sudah menembus akar gigi masuk ke tulang agar tidak menyebar lebih luas lagi. Ya. Akhirnya terjadi pertempuran lagi tadi yang seperti kita jelaskan tadi, ya, kita analogikan dengan pertempuran antara kaitan tubuh dengan bakteri ya. Ya, maka bisa terjadi masalah-masalah lain. Ya, masalah-masalah yang ada di rongga mulut seperti nanah ya, gigi bernanah gitu ya. Kemudian nanah ini jika perang ini terus terjadi ya, bakteri terus tumbuh dan daya tahan tubuh antibodi terus menyerang, ini pertempuran kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. akhirnya bengkak, semakin nanahnya semakin banyak ya. Nanahnya semakin banyak, akhirnya giginya bengkak bawahnya. Nah, kurang lebih apa gambarannya seperti itu. Ya, maka ini apa? Kalau gigi sudah kelihatan kok hitam-hitam ya, sebaiknya di apa ada hitam-hitam di permukaannya, sebaiknya dikonsultasikan kepada orang yang kira-kira bisa membantu memahami, entah itu dokter gigi atau siapa kira-kira yang bisa merawat. Nah, masalahnya menjadi bengkak. Nah, bengkak tadi ya, bisa berupa abses ya, bisa berupa abses atau bahkan bisa beresiko menjadi kista ya, kista radikuler ya, bisa ya, atau yang lain-lainnya. Ya, dua masalah ini menjadi sumber ini ya, apa masalah lain-lain. Gigi yang berkarang gigi, dia bisa tadi beberapa masalahnya, bau mulut, gigi goyang, kemudian gusi berdarah, mudah sariawan juga dengan karang gigi ya yang banyak. Kemudian gigi berlubang juga bisa menyebabkan ngilu, sakit ya. Mulai sakitnya ringan sampai sakit yang berat. Kemudian juga bisa menyebabkan giginya patah, pecah gitu ya. Masalah-masalah gigi ya. Kemudian bisa menyebabkan giginya nanti mati ya. Berubah warna ya. Kalau sudah mati dia berubah warna menjadi coklat, kehitaman gitu ya. Sehingga kalau gigi depan ya, gigi depan gigi seri atau gigi taring gitu ya, kalau yang rusak itu, maka dia berubah warna jadi coklat, hitam, atau yang sebagainya gitu ya. Maka kadang orang merasa risih, tidak nyaman, pengen diperbaiki. Ya, ini masalah-masalah yang timbul dari dua akar masalah tadi, yang ini, yakni akar gigi dan yakni karang gigi dan gigi berlubang. Ya, kemudian juga bisa gigi berlubang menyebabkan bengkak ya. Bengkak ini bisa berupa abses nanah atau berupa kista ya. Kemudian juga menyebabkan infeksi-infeksi lainnya, bakteri menyebar ke lain-lain. Bahkan parah-parahnya kalau misalkan terjadi pada anak-anak ya, biasanya yang tulangnya tadi masih tulang yang lunak ya, sehingga bakteri itu menyebarnya cepat ya. Kadang bengkak itu bisa masuk ke saluran pernafasan ya, yang disebut dengan plekmon ya. Plekmon yang ini kalau bisa menyumbat pernafasan, maka bahaya. Bisa menyumbat pernafasan ini bahaya. Harus segera dirujuk ke instalasi gawat darurat ya, biasanya. Kalau sudah menyumbat jalan nafas ya, bahkan bisa berisiko pada kematian. Ya, beberapa kasus yang sering terjadi pada anak-anak misalnya karena tulangnya itu masih lunak sehingga bakteri itu cepat membesar ya, bengkaknya cepat membesar dan bakteri cepat menyebar ya, sehingga menyumbat jalan nafas yang ada di bawah rahang ini, di sekitar leher ya, bawah rahang, atau dikenal dengan plekmon. Biasanya kalau ada pasien seperti ini segera dirujuk di instalasi gawat darurat agar segera dibuka dibuka agar tidak menyumbat jalan nafas ya, dibuka, dikeluar, di drainase ya, dikeluarkan nanahnya atau sumber infeksinya ya. Penyebab masalah-masalah lain saya kira ini kalau gigi sudah rusak seperti itu ya, maka dia harus dicabut misalkan gitu ya. Pada akhirnya dia misalkan dicabut, maka gigi jadi hilang ya. Ini jadi masalah lagi, masalah-masalah di rongga mulut. Masalahnya giginya hilang, nggak ada, maka dibuatkan gigi palsu ya. Kalau nggak dibuatkan gigi palsu, biasanya terjadi ketidakharmonisan pengunyahan ya. Jadi pengunyahan tidak harmonis ya. Jadi akhirnya ini bermasalah pada sendi rahang. Sendi rahang ini yang dikenal dengan temporomandibular joint ya, atau sendi temporomandibular. Ini adalah engselnya rahang kita. Kalau misalkan engsel rahang ini rusak, maka kita nggak bisa akan kesulitan membuka dan menutup mulut, ya. Bahkan bisa tidak bisa membuka atau menutup mulut. Ya, ada sebagian orang yang karena terjadi masalah di temporum mandibular joint-nya, ya, engsel rahangnya, maka dia ketika menguap akhirnya terjadi clicking, ya, klik-klik gitu, ya. Atau nggak bisa nutup mulut, bahkan gitu. Nggak bisa nutup mulut. Ya, saya kira ya ini sebagian masalah-masalah, ya, sumber akar masalah yang bisa merembet kemana-mana, ya, menimbulkan masalah-masalah lain yang sebaiknya kita cari solusinya. Ya. Nah, tentunya solusi-solusinya seperti penambalan gigi, ya. Tambal gigi ini bermacam-macam, ya. Ada tambal gigi yang dari ukurannya ada yang kecil, sedang, besar, ya. Kalau dari macam tambalan, ada yang tambalan sinar, ya, ada yang tambalan secara kimiawi, ya. Ada juga tambalan logam, ya, tambalan porselen, ya, macam-macam. Solusi dari setiap masalah tentunya beraneka macam, dan juga karang gigi tentunya dengan pembersihan karang gigi dengan kalkulus, ya, dengan scaling, ya, scaling pembersihan karang gigi. Kalau dengan sikat gigi aja apakah bisa? Ya, ini susah, ya. Apakah dengan obat kumur-kumur yang diiklankan di sebagian media apakah bisa? Ya, tentunya tidak se-efektif jika bisa berkonsultasi kepada dokter gigi yang terdekat, ya, yang ada di dekat pendengar Radio Buzz FM semuanya. Ya, karena ya memang alat-alat scaler yang sendiri pun ada di media, ya. Tapi kalau ada yang di media itu yang kumur-kumur gitu, kemudian dijanjikan karang giginya bersih itu, ya ada karang gigi yang sangat lengket kuat, ya. Ya, kalau yang lengket kuat seperti itu akan susah tentunya untuk dibersihkan jika hanya dengan kumur-kumur. Ya, maka sebaiknya pembersihan karang gigi. Ya, saya kira yang bisa sedikit kita sharingkan tentang masalah-masalah gigi, ya. Nah, mungkin jika ada masalah-masalah lain yang pendengar Radio Buzz FM bisa tanyakan, ya. Silakan ditanyakan, jika saya bisa menjawabnya akan saya jawab, ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Fajar, silakan Mas Fajar.
Iya, baik. Terima kasih Dr. Anang atas materi yang disampaikan, ya. Masya Allah. Jadi masalah rongga mulut ini bisa menyebar kemana-mana gitu, dokter, ya?
Iya. Kurang lebih seperti itu, ya.
Bisa menyebar.
Rentetannya, ya. Seperti sakit dibiarkan terus, ya, bisa bisa ke mana-mana itu.
Infeksinya. Betul sekali, infeksinya kemana-mana, dan itu pun juga riskan juga, ya, dokter, ya. Berbeda sambil ada nanahnya dan sebagainya di bagian gusi, kemudian hingga giginya sakit dan sebagainya. Masya Allah, nggak kebayang deh kayak gimana rasanya, ya.
Ya. Maka dari itu. Dari hal ini kita harapkan ya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Ya, maka ini akan meningkatkan kualitas hidup seseorang juga. Ya.
Yeah.
Dari pengetahuan terhadap bahaya mengabaikan kesehatan gigi dan mulut gitu. Tapi memang ini berdasarkan fakta, ya, bukan sesuatu yang diadakan yang kita temukan kasusnya di rumah sakit, di tempat praktek gitu, ya. Memang seperti itu, bukan sesuatu yang diadakan. Tapi ada sebagian masyarakat yang wallahu alam, ya, wes, karena anak keturunannya mungkin kuat gitu, ya. Sampai giginya habis semua itu enggak masalah itu. Tapi ya tentunya yang seperti itu tentunya beresiko terhadap berdasarkan riset, ya, data, ya. Penelitian-penelitian yang mengumpulkan data-data, maka memang berisiko menurunnya kualitas hidup seseorang.
Ya, iya. Betul sekali ya. Jadi perlu diperhatikan ya, yang namanya menggosok gigi, kemudian mungkin bersihkan gigi dengan dental floss ya, dan kemudian lain sebagainya, ini perlu benar-benar dirutinkan dan juga perlu dijaga ya untuk gigi dan mulutnya, karena apabila orang gigi dan mulut sakit maka bisa jadi menular ke yang lain sebagainya. Baik dokter, kita akan mungkin diskusi sejenak ya dokter ya, sebelum saya membacakan pesan yang sudah dikirimkan oleh pendengar di siang hari ini. Dokter, tadi dokter menyampaikan bahwa pentingnya menjaga ya kesehatan dari rongga mulut itu sendiri dan adanya abses dan sebagainya. Nah, ini memang sebuah hal yang mungkin itu harus kita waspadai bersama ya dokter ya. Nah, ini dokter berkaitan tentang seperti maaf ya, adanya apa ya istilahnya? Tanggalnya gigi itu karena faktor usia, biasanya kan sudah sepuh itu dokter ya, karena faktor usia itu, apakah itu juga efeknya ketika menjaga kesehatan gigi itu apakah sama dengan ketika kita usia masih produktif dokter? Silakan.
Ya, tentunya untuk menjaga kesehatan gigi ya, antara orang yang sudah tua ya dengan seorang yang anak-anak maupun dewasa ya, itu tentunya berbeda-beda. Anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua tentunya berbeda-beda ya. Untuk anak-anak maka biasanya masalah yang sering dialami adalah gigi susu berganti dengan gigi permanen ya. Gigi susu tidak tanggal dengan normal, ada ya, ada yang tanggal dengan normal, ada gigi anak-anak yang lubang gitu ya, ya lubangnya tentunya lubang pada gigi susu dengan lubang pada gigi dewasa ya sedikit ada yang berbeda penanganannya ya, ya tapi sedangkan pada remaja ya, kasus remaja ya, dia mulai pada fluktuatif hormon ya, pada remaja ini seringkali terutama pada wanita ya, dia mencapai masa-masa puber ya, terjadi fluktuatif hormon. Atau yang selain itu ya, selain itu juga ada pada masa-masa remaja, yakni gigi permanennya sudah mulai baru lengkap gitu ya, baru lengkap ya. Terutama gigi geraham bungsu yang sudah mulai tumbuh ya, gigi geraham bungsu ya seringkali jadi masalah ya, antara usia 18 sampai 25 tahun ya, ya remaja menuju dewasa. Kemudian yang dewasa tua tentunya dia sudah mulai ya matang ya, maksudnya matangnya dalam hal ini sudah tidak mengalami pertumbuhan perkembangan yang signifikan seperti masa-masa pertumbuhan ya, masa-masa anak-anak maupun remaja ya, hingga sampai dia menginjak masa tua, menopause ya, sudah hormonalnya sudah mulai menurun seperti menopause pada wanita, sudah tidak haid lagi, sudah tidak menstruasi lagi ya, jadi kemudian sel-sel pertumbuhannya sudah mulai menua ya, dia sudah tidak tumbuh dan berkembang lagi seperti dulu waktu masih anak-anak maupun remaja dewasa ya. Kemudian juga tingkat regenerasi itu reparasi ya, tubuh memperbaiki organ yang rusak itu lebih lambat. Jadi tentunya semakin tua ya harus menjaga kebersihan rongga mulutnya lebih baik lagi, kemudian lebih ya dijaga kebersihannya dengan lebih baik lagi. Konsultasikan masalah gigi dan mulut kepada dokter gigi atau dokter di puskesmas, rumah sakit atau di klinik terdekat pendengar semuanya, sehingga bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, tentunya seperti itu.
Ya baik. Kondisinya berbeda. Iya betul. Terima kasih dokter Adang atas tanggapan.
Kalau dokter ini remaja dewasa atau dewasa tua?
Oh saya. Jadi gak enak ya.
Remaja ini.
Ya jadi usianya kayaknya masih di tengah-tengah ini dokter, antara remaja dan dewasa ini. Kalau dokter ya sendiri maksudnya ke kategori yang mana ya?
Ya. Ya,
baik-baik. Terima kasih dokter ya atas diskusinya. Dan ini ada pertanyaan yang cukup menarik dokter ya, dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Anang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita sebut saja dengan hamba Allah ya, karena tidak menyebutkan identitas ya dokter. Ya, ini pertanyaannya, dokter, benarkah bila kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, ada efek sampingnya di kulit kita, semisal tumbuhnya jerawat pada wajah dan lain sebagainya? Silakan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada hamba Allah ya, masya Allah ya. Kalau sudah bertanya pada jerawat-jerawat ini biasanya apa? Kaum hawa.
Iya.
Malam-malam.
Puber ya dokter ya berarti ya?
Gimana?
Masa puber atau bagaimana ya dokter?
Iya. Iya, bisa jadi ya.
Silakan.
Kalau masalah apa jerawat ya, kebersihan rongga mulut ya, bisa jadi ya, bisa jadi walaupun itu bukan kontribusi utama dari kesehatan gigi dan mulut terhadap munculnya jerawat-jerawat ya, tentunya tidak, bukan kontribusi utama sepengetahuan saya ya, akan tapi ada kemungkinan pengaruh dari rongga mulut juga. Kenapa ada kemungkinan? Karena ada prinsip penyebaran bakteri itu secara perkontinuatum langsung ya, dia menyebar seperti tadi timbulnya abses, atau secara bakteriemi, atau secara melalui pembuluh limfa ya. Nah, yang melalui bakteriemi ya, ini berpotensi untuk bisa masuk pembuluh darah ya, kemudian bisa karena pembuluh darah di wajah dan di rongga mulut ini dekat ya, ya bisa aja berpotensi meningkatkan kemungkinan untuk tumbuh jerawat ya. Akan tapi penelitian yang sudah ada, saya belum membacanya ya. Akan tapi kalau dari prinsip ya, penyebaran bakteri melalui tiga jalur ya, perkontinuatum, bakteriemi maupun pembuluh limfa, maka ada potensi bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut jika tidak dibersihkan, dirawat ya, maka menyebar di berpotensi menimbulkan jerawat ya. Selain itu juga dengan kondisi rongga mulut yang kurang baik ya, dia akan mempengaruhi fluktuatif hormon ya. Jadi hormon ini kan dia punya siklus gitu ya, siklus yang dengan kondisi tubuh yang tidak sehat kan akan mempengaruhi siklus hormon. Nah, maka ada faktor penunjang. Di sini dikenal dengan faktor yang memperparah gitu ya. Sedangkan penyebab, kalau dikatakan penyebab utama, maka perlu dilakukan penelitiannya. Ya, tapi kalau dari prinsip penelitian-penelitian yang sudah ada seperti penyebaran bakteri tadi, maka ada potensi di sana kesehatan gigi dan mulut mempengaruhi terhadap kebersihan wajah juga, kebersihan wajah seperti jerawat tadi ya. Walau alam bisawab.
Ya baik, terima kasih atas jawabannya dokter, atas pertanyaan dari penanya tadi hamba Allah ya. Jadi bisa jadi dokter, tapi walaupun itu bukan merupakan faktor utama dokter ya, karena mungkin ada hubungan dengan saraf-sarafnya dan sebagai tadi dokter ya.
Ya kalau saraf sih tidak menyebabkan ya jerawat jarang ya, sebabkan oleh saraf ya.
Di kebersihan tadi ya, intinya ya, yang lebih umum.
Biasanya kebersihan bakteri yang ada di wajah ya. Dan mungkin juga dari hormon ya, hormon juga bisa mengaruhi.
Iya.
Terhadap timbulnya jerawat-jerawat. Nah, kalau faktor-faktor lebih mendetail lagi, mendetail timbulnya jerawat tentunya dari dokter kulit kelamin yang lebih memahaminya. Spesialis kulit kelamin ya.
Betul.
Ya, tapi sendiri apa dari kalau di rumah sakit ya di yang tentunya banyak disiplin ilmu ya, di antaranya kulit kelamin sendiri juga sering juga merujuk masalah di bidang kulit kelamin ke dokter gigi ya. Akan tapi kalau rujukan jerawat saya kira ya enggak ya.
Belum malah ada
jerawat kan masalah, bukan masalah yang besar ya. Maksudnya itu bisa diselesaikan oleh bagian kulit kelamin. Biasanya rujukan-rujukan seperti peradangan dan lain sebagainya.
Iya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh sahabat kita yang ada di Jepara. Ada dari Umi Hida di Jepara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hida.
Umi Hida. Ya, baik. Dokter, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara untuk membersihkan karang gigi? Apakah bisa dilakukan sendiri ataukah harus ke dokter gigi? Silakan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Umi Hida. Ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk pembersihan karang gigi, ya, sejauh ini yang kami ketahui itu dengan alat khusus ya, dengan alat khusus. Kalau misalkan dibersihkan sendiri di rumah, ya kalau punya alat khususnya itu bisa saja ya. Seperti sekarang ada scaler ya, scaler. Ada juga aqua jet atau apa, yang dia menyemprotkan air dengan kekuatan tinggi sehingga bisa merontokkan karang gigi ya. Ya, jika punya alat itu saya kira bisa dibersihkan di rumah gitu ya. Hanya saja penggunaan alat itu tentunya butuh teknik juga, butuh ilmu juga ya. Sehingga disarankan lebih amannya ke dokter gigi ya. Saya kira seperti itu. Jika mungkin dengan cara sendiri di rumah, biasanya menjaga, kalau sudah dibersihkan di dokter gigi, menjaga agar kebersihan rongga mulutnya lebih baik dan jangka lama bisa minimal menumpuknya karang gigi, ini bisa di rumah. Ya, mencegah penumpukan karang gigi yang cepat itu bisa. Akan tapi biasanya karang gigi itu memang normal ya, dia setiap 6 bulan sekali itu disarankan untuk ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi, atau separah-parahnya 1 tahun sekali ya setidaknya bisa pembersihan karang gigi ke dokter gigi untuk mencegah karang gigi yang menumpuk terlalu banyak. Biasanya memang menumpuk ya. Kita sudah sikat gigi, sudah kumur-kumur itu, atau bahkan sudah dental floss juga, ya masih ada yang numpuk ya. Akan tapi biasanya kalau dengan tingkat kebersihan seperti ya sikat gigi, kumur-kumur, bagian dental floss ya, dia menumpuknya minimal gitu, sedikit sekali. Sudah 1 tahun atau 6 bulan gitu masih sedikit. Jadi apalagi kalau susunan giginya rapi, rata gitu ya. Itu lebih lama lagi menumpuknya. Akan tapi kalau susunan giginya itu tidak rapi, berdesakan gitu ya. Kemudian ada yang maju, ada yang mundur, ada yang balik kanan, ada yang duduk, ada yang berdiri gitu ya. Ini lebih mudah karang giginya untuk nyelempit gitu ya. Dan tidak bersih saat sikat gigi, kumur maupun dental floss. Walau-walau bisawaf ya, sarannya ya lebih baiknya memang ke dokter gigi. Saya pun kalau membersihkan karang gigi ya pakai alat di klinik gitu, atau di klinik atau di sama-sama sesama teman di rumah sakit ya bisa sering bersihkan gitu ya. Tapi kalau di rumah dengan sikat gigi itu nggak bisa bersih ya. Walau-walau bisa.
Iya, baik. Terima kasih Dokter Adang atas jawabannya. Jadi dokter pun juga mengobati tubuhnya, tidak mengobati sendiri ya dokter ya. Butuh bantuan teman atau rekan yang lain tentunya. Nah ini jadi kita harus lebih paham ya bahwa yang namanya kesehatan itu memanglah mahal harganya, apalagi untuk menjaga kesehatan dari rongga mulut itu sendiri. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dokter yang sudah dikirimkan oleh penanya di siang hari ini ya. Baik, pertanyaan masih ditanyakan oleh hamba Allah ya, karena tidak menyebutkan identitas lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Anang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Dokter Anang, saya mau bertanya berkaitan tentang masalah hal abses ya, atau keluarnya nanah di gusi pada gigi. Apakah ada ciri-ciri khusus apabila orang itu terkena abses, dan bagaimanakah langkah utama atau langkah pertama yang harus kita tempuh jika ada keluarga yang terkena sakit tersebut? Silakan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah menjaga kesehatan penanya dan keluarganya. Ya. Untuk ciri-ciri abses, maka diantaranya adalah abses itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang dia sudah kelihatan besar ya. Ada yang dia abses di gingiva nggak sampai ke tulang ya. Ada yang dia absesnya masih kecil di dalam tulang sehingga bengkaknya nggak kelihatan. Ya. Tapi pada prinsipnya abses ini karena infeksi ya. Karena infeksi bakteri ya. Biasanya dia sakit, yang utama jelas sakit ya. Kemudian biasanya kita harus tahu sumber infeksinya dulu, sumber infeksinya. Kalau misalkan sumber infeksinya dari karang giginya juga bisa menimbulkan abses gingiva ya. Jadi yang bengkak gusinya aja. Karena ada infeksi pada gusi dan menimbulkan nanah, sehingga nanahnya sehingga gusinya ketutup sama karang gigi sehingga nanahnya nggak bisa keluar, akhirnya gusinya bengkak tapi dia nggak sampai tulangnya ya. Nah ini apa biasanya waktu dipencet ya, dipencet bengkaknya itu dia lunak biasanya, kemudian dia punya fluktuatif itu seperti ini ya, kita punya dua balon, kemudian balon itu di apa ini lubangnya itu disambung ya, satu balon diisi udara, satu balon enggak ya. Ketika satu balon dipencet maka udara itu kan mengalir ke sebelahnya, itu fluktuatif dia apa ada cairan di dalamnya. Nah itu kemudian juga juga bisa dilihat diketahui dengan kadang keluar asin-asin gitu ya, asin-asin ya. Biasanya ini nanah, keluarnya nanah. Ya, maka apa kemudian jika abses ini di bawah gigi biasanya waktu digigit ya, atau giginya ditekan dari atas karena absesnya di bawah gigi, maka giginya ketika ditekan dari atas ini sakit biasanya gitu. Kemudian juga bisa kadang orang yang abses ini jadi meriang ya, tapi badannya meriang bisa jadi ya, karena abses ini kan radang ya, tubuh merespon radang juga, tubuh jadi meriang panas gitu kadang, tapi nggak separah panasnya nggak terlalu parah, tapi biasanya meriang gitu ya. Kalau absesnya memang besar ya. Ya diantara ciri-cirinya itu, tapi yang paling enak itu dilihat ya itu tadi ada fluktuatif, ketika bengkaknya dipencet dia itu akan bergeser ya. Ketika ada balon ini yang teman-teman pendengar radio Basalam pernah tahu orang apa jual tetot gitu ya, balon dua balon yang disambung jadi satu, ya satu dipencet maka dia yang satu membesar, yeah. Ya. Jadi maksudnya dia isinya nanah. Kalau dipencet dia mengalir nanahnya. Jadi ada fluktuatif, kemudian mungkin bisa keluar asin-asin ya. kalau bocor ya biasanya anunya apa nanahnya keluar sedikit-sedikit itu ada nanahnya itu apa itu yang paling mudah. Nah untuk mengidentifikasi ini biasanya perlu pemeriksaan penunjang ya. Dokter gigi aja ketika memeriksa nggak bisa, kadang ada beberapa kondisi abses yang dia sulit untuk ditebak ini abses atau bukan ya. Apalagi jika masyarakat umum ya, maka perlu di foto ronsen. Maka itu ada perlu foto ronsen. Apakah ada abses di dalam tulang atau tidak untuk memastikan ini abses. Ya, ya tentunya ciri-ciri tadi bisa membantu kita untuk mengarahkan ini abses atau bukan. Karena pembengkakan itu tidak selalu abses. Kalau ada gusi bengkak ini bisa jadi kista, bisa jadi granuloma, bisa jadi dia apa enlargement gingiva ya radang aja gitu. Bisa jadi alergi ya, alergi dia bengkak merah bisa juga dia bisa jadi tumor juga bisa ya karsinoma atau lain-lainnya. Maka pembengkakan itu banyak. Nah, di antaranya itu. Wallahualam bisawab.
Iya, baik. Terima kasih Dokter Rana atas jawabannya. Masya Allah ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan kesehatan gigi dan mulut kita di mana hal tersebut ya sangat mengganggu ibadah kita ya dalam beribadah dan juga dalam beraktivitas juga. Baik, ada satu pertanyaan lagi dokter yang mungkin bisa saya ajukan sebelum mungkin kita akhiri perjumpaan kita karena tidak terasa ya perjumpaan kita sudah 60 menit sih dokter ya. Iya, satu pertanyaan ini dari hamba Allah lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Anang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya seorang ibu yang memiliki anak di mana anak saya masih berusia sekitar 3 tahun setengah bulan, maksudnya ada 3 setengah tahun ya. 3 setengah tahun di sini anak saya menderita amandel. Apakah hal tersebut ada hubungan dengan rongga mulut kebersihannya dan sebagainya ataukah bagaimana dokter dan mohon untuk solusinya. Silakan.
Ya. Yeah. Oh, anaknya 3,5 tahun ada amandel.
Iya. Yeah.
Gimana sih? Iya. Kalau amandel ya, biasanya setahu saya ya, ya pengaruh dari kesehatan gigi dan mulut ya tidak terlalu signifikan ya. Ya biasanya amandel ini kan ada keradangan di di daerah anu ya sekitar tonsil biasanya ya. Nah maka maka kemungkinan ada bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut juga ya yang dia menempel di sana. Jadi kalau penyebab signifikan dari apa dari rongga mulut ya saya kira tidak, hanya saja tetap kita menutup kemungkinan-kemungkinan ya bakteri yang ada di rongga mulut menyebar ke daerah amandelnya itu ya tentunya dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, membersihkan, meningkatkan kebersihan rongga mulutnya ya. Akan tapi apa kalau amandel ini disebabkan oleh kondisi gigi dan mulut ini perlu pemeriksaan lanjutnya. Hanya saja ini jarang-jarang terjadi ya. Biasanya amandel ini ya ada bakteri khusus yang dia masuk di daerah amandelnya tersebut. Ya, walau alam ya mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan.
Ya. Ya, baik.
Saya kira itu.
Ya, baik. Mungkin ke dokter anak, ke dokter ya, lebih tepatnya ya, karena mengingat usia anak itu masih anak-anak ya di pertanyaan ini. Dan Masya Allah, semoga kita doakan jahit saja untuk bagi ibu ini dan juga bagi si anak segera diberikan kesembuhan dan juga kesabaran. Amin. Rabbal Alamin. Dan dokter, tak terasa ya dokter ya, 60 menit ya, kita sudah bersama dengan... Iya, cepat sekali percobaan kita atau kebersamaan kita di siang hari ini dokter. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, silahkan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pendengar Radio Basakam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kebersihan rongga mulut, kesehatan rongga mulut, hendaknya kita tingkatkan perhatiannya ya. ya, terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita ya, ya. Kalaupun kita yang sudah dewasa, sudah tua, kemudian bisa menjaga, bisa meningkatkan kebersihan rongga mulut ya, lebih baik lagi. Akan tapi terutama kepada putra-putri maupun anak-anak cucu kita yang masa pertumbuhannya masih sangat dibutuhkan ya, jangan sampai masalah-masalah kecil seperti gigi berlubang atau karang gigi yang dia merembet kemana-mana menimbulkan masalah-masalah lainnya sehingga mengganggu pertumbuhannya, mengganggu masa depannya ya, mengganggu aktivitasnya dan mengurangi nafsu makannya dan sehingga pertumbuhan dan perkembangannya jadi terganggu ya. Ya, semoga seluruh pendengar Radio Bas FM ya maupun seluruh yang ada di studio ya Bas FM diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni dosa-dosanya serta diberi kesabaran terhadap sakit yang ditimpanya dan menghapus dosa-dosanya ya. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memperberat amal soleh kita di yaumul hisab kala. Saya kembalikan ke Fajar, silakan.
Ya, baik, terima kasih Dokter Anang atas sedikit motivasi dan juga kesimpulan untuk di siang hari ini dalam program acara Klinik Dokter Gigi bersama dengan Dokter Anang Dwi Parmana. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga Anda dan juga senantiasa merahmati dan memberkahi hidup Anda berserta dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan diakhiri dengan khatam majelis untuk di siang hari ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.